kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagalee amerikaa galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 21-31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa bitooteessa 4 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Babaloota olaanaa sora haala keetti oduu har'a sanittima oduu har'a qabnu keessa oduu addunyaatiif oduu afrikaallee hedduu qabna. Gama kanaan immoo suudaan kibba keessatti namichi dabre kaambii baqa keessatti dhumate 25 jedha waan qabnu keessaa tokko.
Yuunaayitid Isteetsi garee gargaarsa hatattamaa kennu gara Itoophiyaatti ergite seenuu jalqabaniiru gabaasa qabnu keessaati. Waa'ee hiriira Oromiyaa keessaa kan ilaaleen xiinxala hayyu wajjin gaggeeffame qabna. Kanneen biroos jiru hanga xumuraatti nu waliin turaa jechaa amma oduu addunyaaf gara soraatti.
Namni dahoo baqataa suudaan kibba malakal keessatti jida birra fixanii akka gabaasa tokkummaa mootummootaatti 25 kaadhumat malee 120 mammadaa'e. Dahoo suni akka gabaasa ochaa damee qarqaarsa nama tokkummaa mootummootaa jechuun baqataa 47,000 itti baqate hagi guddaan suudaan kibbaatii dhufe. Ochaan baqataa achi jiru qarqaaruu fi hojjettoota isa achitti erge waan hedduun faluufi jira. Kana malee illee ochaan jarii namfitu hunin milishoota SPLA kaasuudhaan kibbaa ta'uusaa mirkaneeffadhe waan qulqulleeffadhe ni qabaa jedha. Jarii namfitu hunin qara hambi baqaa duude guyyaa lama keessa marsee achi ture achitti nama marsisuun hedduu keessatti fixe. Akka dhaabii tokkummaa mootummoota baqataa qarqaaru UNHCR jedhutti rakkoon siyaasaa Burundii nama 200,000 caala baqachiifte. Kaambiin nama itti baqate illeen akka oduu himtuun UNHCR Melissa Fleming jettutti namni itti gobbate namni hagi tokko hambi baqaa Taanzaaniyaa kan nama 100,000 itti baqate keessi jira. Tokkummaan mootummoota akka jechaa Flemingitti horii jarhanaan qarqaaru gaafate horii qarqaarsaaf gaafate. Doolaar miliyoona 175 keessa harka 3 qofa argate. Ummati Burundii eegii pirezidaantiin isaanii seer malee bar hujii dheereffachuuf nami irratti wal falmeen duubatti dubbiin waraan taate nami hedduun keessa baqate. Eegee poolisii fi ummati wal dhabanii waraanillee jidduu seenee nami 400 caalaan keessa dhumate. Bulchooti Afrikaa rakkoo siyaasaa Burundii tan faluu fi womadduun itti jiran. Ogeeyyoota fayyaa addunyaa dhukkuba haaraa lafa dhufe ziikaa faluma jiran. Ogeeyyoota fayyaa Ugaandaalleen dhukkuba haaraa lafa dhufe kana qorsa barbaaduuf badda biyyi isaanii qorsa kana keessa barbaaduu jiran. Maqaan badda tana ziikaa jedhan. Ziikaan dhukkuba maqa dhukkuba kanaallee naannoo Ugaandaatti dhufee jedhan waan hedduun dubbachaa turan. Baddaan ziikaa Ugaandaa magaalaa Entebbee keessa jirti. Lafa balloo qorannoof jedhanii waan hedduun barbaadan. Badda tan keessa mukkeen gosa hedduutti jira. Biinni yookaan bookeen busaa gosa 40 keessi jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Jiimii Kaarter illee bar tokko badda sun qorannoo saayinsiif jedhee dhaqee daawwatee jedhan. Dhukkubi ziikaa badda sun keessa namirratti argan jedhanillee maqaa kanaaf itti baasan ogeeyyooti fayyaa biyyi sun keessumattuu Ugaandaa jechuun bar 1,947 jalqabanii dhukkuba akka akkaatiif fala barbaaduuf hedduu badda sun qoratan mukkeeniif baali isaallee qoratan. Juulis Letoomena ogeeyyii fayyaa Instituutii Ugaandaa keessa tokko baddaan ziikaan keessa jiru jedhan tun waan hedduurraa qorachuu jirraa jedhu. Akka ogeessotaatti keessumattuu akka ogeeyyii saayinsiitti vaayireesii gosa 27 sanyii biinni 224 fi vaayireesii gosa 80 irratti qorannoo tolchuu jiran. Barataan biyya Masrii kan barumsa balalii xiyyuur Yuunaayitid Isteetsi baratu tokko nama pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru Doonaald Tiraamp ijjeesuuf doorsisee feesbuukii fi illee irra barreessi jedhanii har'a mana murtii hidhaa kan Ameerikaa keessumattuu mana murtii baqata Ameerikaa fidaniitiin dubbii isaa laaluu jiran. Gurbaan ganna 23 Emeliidin Elisaa jedhan kana arman murtii Los Angeles jiru fidan. Nam kana gurraan dhalaa 12 qabaniitiin abukaatoon isaa immoo namni kun waan balarra nam buusa hin jennee jedhee falmuufi jira. Wamtaa ta'eefuyyuu mana murtii dubbitan laaluu jira. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishootii kalee mana murtii mana namee hedduun keessi jiru keessattuyyuu mana namee umrii guddaa keessi jiru duudanii lolanii nam 15 keessatti fixanii Edinburgh jechuun 15 keessatti fixanii magaalaa Eden keessa keessumattuyyuu namee 4 ka keessatti fixanii warra hojiin nam qarqaru kiristaan indii dhufan. Akka bulchootii nagaa Yemen jedhanitti jarri kunniin akkuma kana ol duudeen nam hade. Qara narsii dubartoota achi keessa hojjetanii fixanii achi jaarrolee sirriirri jiranii dhaqaniitiin achi keessa fixan milishootii islaamummaa yoo hedduu Yemen keessatti nam fixuun beekamanilleen ijjechatan ammatti itti gaafatam hin fudhanne. Yemen biyya waraanii gargar baheetiin mootummaa gargalchuuf irratti wal lolu Saawudii Arabiyaan ammoo miilooti isii qarqaaran keessumattuu milishoota Huutii qarqaaruu fi waa ilaallee itti argatteetiin hedduu loluu jirti. Tokkummaan mootummoota akka biyyitti tun qarqaarsa argattu doolara biliyoon 1 miliyoon 800 qarqaarsan gaafachuuf jira. Warri paartii Rippaabilikaan fulaa bu'eetiin pirezidaantii ta'uuf dorgomuu jiru afranii magaalaa keessatti Michigan keessatti wal dorgome uummata waan eger hojjechuu danda'an irratti ba'aniitiin wal falmale. Jaree amma waltaaf kunniin gama Rippaabilikaan keessa jechuu Ted Cruz, Marco Rubio, Donald Trump fi Johan Kasich fa'a. Hagi tokko dubbiin wal diqqeessa uf jala wal buusa yaa'u jira. Agar nam 5 wal tafe tokko keessa hafe Donald Trump nam is waliin dorgomu Ted Cruzin Teddy diqqaa yookaan ammoo Teddy kijibaa jedheen Marco ijoollicha yookaan ammoo nama ijoollee amala ijoollee qabu jedheen waan akka akkaatiin jedhe. Warri falmitan caqasuu jirulleen warri jaalatu harki dhaane warri kaan ammoo harkitti dhaana fakkeenyaaf akkan fakkaatti.
Of all the people on the stage, he performs the worst against Hillary Clinton.
Wrong. I beat Hillary Clinton. I beat Hillary Clinton in many polls. I beat Hillary Clinton in many polls.
If you're our nominee,
hold on, Senator. And I don't think the people of America are interested in a bunch of bickering school children. They're interested in solutions, not slogans. It's easy to say, make things better, make things great.
Akka warri hunjechuu jiru hagi tokko anini yooyyuu demokiraat keessaa Hillary Clinton walitti hafe anatti moo'uu danda'a siimiit anatti moo'uu danda'a akki ijoollee hin taane ani waan egeri biyyiti tun keessa jirtu na dubbisu kagari ammoo akki ijoollee walti niyyinaa jedheetini kaakki jaarsummaa araarsuuf kaan ammoo ka dubbii wal tuqfaa jari kunini waan egeri biyya hojjechuu danda'u karaa uummataan qarqaaruu danda'u karaa biyyi huyyuma keessa baasuu danda'anii fi karaa nama hedduu hojii argamsiisuu danda'uun irratti wal falme. Gamkaaniin ammoo dhaabii baqataa qarqaaru tokkummaa mootummoota UNHCR bulchooti Awurooppaa keessumattuu iyyuu nam biyyi isaaniitti baqate dhufeen Awurooppaatti hin baqatin haa jechuun seeramalee jechaa dubbachuu jiran akka daayirektarii biiroo UNHCR biiroo Awurooppaa Vincent Koecheletti baqataan harka 91 Siiriyaa, Afgaanistaanii fi Iraaqii dhufe Giriisiin dhufeetiin biyya maqaa dhoofne tanadduuti jarri kun nagi guddaan hojii barbaadi haa jedhan. Awurooppaan yooyyuu hedduu biyya namii biyya alaati dhuuf itti baqatu bulchooti Awurooppaa ammoo warra akkan baqatee dhuuf kunniin hojii nurra guurrataa rakkin gargaaraa nuuf fidaa jedheetiin dubbata oduu namaaf qabtanu.
Sora hedduu galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen hojjetoota gargaarsa tattamaa kan Yuunaayitid Isteetsi hongee yookaan caama ittisuuf jecha Itoophiyaa seenuu jalqabuu isaanii Henook Sammaagzeer gabaasee jira. Itoophiyaa keessatti caama mudatee baatilee 3 dhufanii fi gargaarsi doolaara miliyoona 200 miliyoona 68 dabalataan kan barbaachisu ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Kanaafis garee dhimma tattamaan deebii kennu Itoophiyaatti ergamuusaa fi dhaabbata misooma sadarkaa addunyaatti kan Yuunaayitid Isteetsi USAID bulchituu kan ta'an Geel Ismiis beeksisanii jiru. Gargaarsi kennamuusaa Ameerikaan kan kennite kun ammaan dura isa kenniteerra doolaara miliyoona 500 ala ta'uun ibsameera.
We are announcing today that we are going to take a step as a contribution to that in one that
gargaarsi har'a ifatti labsinu biyyooti arjoomtoota ta'an kabiroof malee fakkeenya ta'uu danda'a kunis hojjetoota gargaarsa yeroo hatattamaa gara Itoophiyaatti erguudha. Hojjetoonni hatattamaa hanga ammaatti jiruu kana waltaasisuudhaan ogeessota leenjii kennan garee kana keessa qabnaa jedhaniiru. Garee kana kan hoogganan Keet Fransworth yoo ta'an dhiyeessii gargaarsa yeroo hatattamaa kan ilaalee muuxannoo guddaa dubartii qabanii jedhanii jiran. kanas mootummaa Itiyoophiyaaf kanneen gargaarsa kennan biroo waliin ta'uudhaan kan gaggeeffamu ta'uu Smith ibsaniiru. Jijjiirama qilleensaa El Nino jedhamu naannoo hedduu jeeqaa jira jedhanii Afrikaa kibbaa keessatti hammaataadha jedhan biyyoota Laatiin Ameerikaa keessattis miidhaa akka geessise dubbataniiru. Akka Itiyoophiyaatti garuu kan itti jabaate hin jiru jedhu hojii gaggeessituun UNAID Gail Smith. Tokkummaan mootummootaa dhiyeenya kana gamaagama Itiyoophiyaa keessatti gaggeesseen baatilee dhufan sadii keessatti gargaarsi doolaara miliyoona 200 miliyoona 68 itti shalagamu barbaachisaadha jedha. Yuunaayitid Isteets gama kanaan gargaarsa dhiyeessuu qofaa otoo hin taane jedhan Smith.
We are also moving seeds, $4 million worth of seeds very quickly now.
Sanyii midhaanii doolaara miliyoona 4 tilmaamamu atattamaan dhiyeessaa jirra. Qonnaan bulaan rooba argatee sanyii kana facaafachuu yoo danda'e amma kan rakkataa jiru ta'us baatii oomisha dhufuu fi harka namaa hin eeggatu jedhan gama kaaniin deeggarsa kennuufis fedhii qabnaa jedhaniiru. Itiyoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 10 gargaarsa atattamaa akka barbaadu kan ibsan Gail Smith garee Itiyoophiyaatti gargaarsa tattamaa erguun kun barbaachisaa ta'eefis haala jiru hammaachuu fi fakkiin daa'imman nyaataan miidhamanii sabaa himaan mul'achuutuun jalqabiin dursine haala jiru michoota keenya waliin tasgabbeessuudhaaf kana goone jedhan.
Now I don't want to underestimate the fact that it's already having impact. There have been losses to livestock.
Caamni kun miidhaa hin geessifne jechuu hin barbaadu kun jala muramuu qaba. Beeladaaleen du'aniiru mallattoon hanqina nyaataa akka jiru agarsiisanis dabalaa jiran. Qonnaan bulaan muuxannoo rakkoo danda'uudhaan kan qaban irraan deebi'aa dhaggeeffatoota keenya qonnaan bulaan muuxannoo rakkoo danda'uu qaburra gargaaramuudhaan qabeenya isaa duguugee of harkaa fixee hiyyummaa hammaate keessa ituun seeniin dura waa gochuu barbaanne jedhan. Asirratti dhimmi ijoon haalli kun gara labsii yeroo hatattamaatti ituu hin jijjiiramin dura hojii tasgabbeessuu hojjechuuf jedhan Gail Smith. Itiyoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 10 gargaarsa yeroo hatattamaa kan barbaadu ta'uun ibsamuunsa ni yaadatama. Gara gabaasa biraatti ceena. Naannoo daangaa Itiyoophiyaa fi Eertiraatti lammiiwwan Itiyoophiyaa warqee funaanuutti bobba'an 32 gara Eertiraatti butamanii fudhatan jedhama. Biyyi isaanitti deebifamuun isaaniis mootummaan Itiyoophiyaa dhiyeenya kana beeksisee ture. Namoota kana keessaa tokko obbo Habtaay Gabree gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin namoonni isaanii butaman sun hidhattoota ta'uu fi kan namoonni isaan butan sun hidhattoota ta'uu fi dhaabbata siyaasaa Gimboot 7 biraa dhufne jedhanii dubbachuu isaanii ibsaniiru. Gabree Gabramadintuu qopheesse tuujubee dhiyeessa.
Butamanii gara Eertiraatti geessamanii kan turan obbo Habtaayi Gabree attamiin akka butamaniif boodarras gara biyya isaaniitti akka deebi'an dubbataniiru.
Gara warqii barbaadachuu yaa'an guyyaan sunin amma ji 27 ganam sa'aatii 12 nutti dhufani. Rifannee gama 4 nu hadhani. Nam hagi tokko hin qabani. Nuun hagi tokko ammoo baqannee duraa ba'ani. Fulaan akkanitti nam qaban sunin Tsirgiya Girmaa'ee jedhani. Achiin dubatti ammoo fula tokkotti waltu nu qabaniitiin lagi kan duuda jedhani lagi tageezee nu oofani. Bisaan daakachuu hin dandeenyu jenneen maaf hin dandeenye jedhanii nu gaafatan. Hin dandeenyu jennaan giddumaan itti oofan nu dhaanaa itti nu oofan nu yoos nu nam 34 warri guuree nu wiyyaa kunin warri qawweeti Gimboot 7 warri jedhanillee keessi jira warri nu qabkan keessa. Haata'u malee gara mootummaa Eertiraallee nama kee jira ka jedhanillee hin jira. Warri nu guuru kan keessa agi tokko afaan Amaaraa dubbata. Agi xiqqaan tokko Tigirinyaallee dubbata. Nu nama 34. Kanaafuyyuu namni hagi tokko dhibame keessa dacha'e keessumaafuu abbaa fi ilmi nu nama maatii 10 maan taanaa jennaan maatii namiin bulchuu jennaan nam tokko bira deebisan yoos nam 32 wal ta'e.
Yeroo sana bakka itti geessamne adda baafnee beekuu baannus bakka fagoo ture jedhu obbo Abtaay Saatilee 4:00 erga deemnee booda bakka tokko gaanii bishaan nu obaasan san booda saatilee 8:00 konkolaataadhaan gara ganda isaaniitti nu geessanii achuma bullee jedhan. Borumtaasaa huccuu kaakii kan isaanii fakkaatu nutti uffisuudhaan konkolaataadhaan gara Giljii boodarras gara tasanayirraa immoo jal'isii guddaan bakka jiru tokkotti nu geessanii jedhu obbo Habtaay. Bakka kanas gadamojiiwwan waraanaa bakka qonnaa guddaa kan qaban ennaa ta'u achittis hojii hedduu hojjetaa turree jedhan. Hojiin keenyas kan akka barbarree funaanuu, xaafii haamuu, boqqolloo quncisuuf falfaluu kan fakkaatu yoo ta'u hanga guyyaa deebinutti boqonnaa malee hojjetaa turree jedhaniiru. Loltummaafis leenjisuu hiyyaalleessa jedhuuf obbo Habtaay ennaa deebisan mallattoodhaan walitti dubbataa turan. Miliquu yaaddu taanaan as turtu yoo amala tolfattan garuu yeroo dhiyootti gara leenjii waraanaatti seentu nuun jedhanii turanii jedhan. Dhumarrattis yoomiif akkamiin biyya isaaniitti akka deebi'an innaa dubbatan guraan dhala 19 waaree booda akkuma laaqana nyaanneen odeeffannoo homaa utuu nuun kennin konkolaataatti nu fe'an. Nutis nutti bitaacha'ee eessa dhaqaa jirraa jechuun yaaddofnee jedhan. Naannoo Guljii jedhamu innaa geenyu konkolaataa kabirootti nu dabarsuudhaan naannoo baadiyyaa innaa geenyu immoo itti gaafatamtoota gadamojiiwwan waraanaa Eertiraatti nu kennan jedhaniiru. Marti nuun keessan dhuftanii jedhanii erga nu gaafatanii booda dhimmasaa mootummaan Eertiraa quba qabaa biyya keessanitti deebitu nuun jedhanii jedhu obbo Habtaay. Halkanirra konkolaataadhaan gara Sudaanitti nu geessanii hanga Handiyaatti bakka jedhamtutti nu geessuudhaan mootummaa Sudaanitti nu kennanii mootummaa Itoophiyaa waliin erga dubbatanii booda biyyatti nu deebisan jedhan.
Amma galgala keessaa sa'a 2:46 ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:46 darbee dabaree kasirbaati. Bob Marley turee hedduu galateeffannaa qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti isinii darbu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kadageñef dubbifnerra. Mormi Oromia ke sa batilesa di olive gaggefama ture fi tarkam file gamma motumatin fudata majiran ratti fulle fata qoppin ke nyarra kabiya Australia juru University Melbourne ra qorata fi barsisa sera kata an Dr. Tsaggaye Ararsatu hala kanat intala namotu telefona andubis
Dr. Tsaggaye hala Oromia ke sature waye mormitif debi motumma kannen tintala turan ke sa tokkwati yero amma kanatti wan haram mulati tokko opidio kan abata demokrata motoromo ke satti ogana dabicha ka ture obbo daba dabale taitarra kasamudan iddosa obbo Bakar Shalle bufamani jiru akkasumas immo itti gaafataman bulchisaaf nageenya naanno Oromia obbo Salamon Kuchu bakka sana kaasamani obbo Bazzu Waqjede bakka buufamani jiru bakka bu'iinsi kun jijjiirama maaliif fiduu danda'a mormii ammataa jiru kana xiqqeessuu danda'a
galatoomii namo kuni gaaffii gaariidha jijjiiramni aangoo baay'ee wanti ta'e waan jiru natti fakkaatu ani mootummaa Oromiyaa keessatti amma wanti jiru paartii OPDO keessatti jijjiiramuma namaati malee namootuma achuma jiran bakka ta'e irraa kaasanii aangoo takka irratti baasanii kaan immoo irraa ari'anii akkanatti jiru kun jijjiirama baay'ee waan fiduu miti. Egaa kun amma mormii amma deemaa jiru kana waan fooyyessu natti fakkaatu haala seeratiin ta'es miti. Odoo ta'eeyyuu kuni waanuma paartii keessatti hojjetu malee waan akka mootummaatti naannoo Oromiyaa keessatti waan hojjetu natti fakkaatu. Kunis haa ta'u wanti uummanni gaafachaa ture akka namni jijjiiramu miti. Akka namni tokko aangoorraa ka'ee namni biraa dhufee akkanatti bulchiinsi biyyattii hin fooyyaa jedhanii kanaa miti gaaffiin uummataa kan ture. Gaaffiin uummataa duraan jalqabee amma ammaatitti dur maaster pilaaniin sun nurraa haa dhaabbatu kan jedhudha. Isa oduman dhaabin uummata shoro keessutti ka'an. Dhaabne jedhanii immoo gaafa opiidiyoon ibsa kenne seeraan maaster pilaanichi akka haqamu hin goone. Garuu namoonni mootummaa federaalaa irraayis mootummaa Oromiyaa irraayis dhufanii maaster pilaaniin sun haqame jedhanii uummatatti himan. Garuu akka seeraan irraa haqan formalii kana uummataafis hin ibsine kana isaanis hin goone. Caffeen Oromiyaa walitti dhufee maaster pilaanii Finfinnee kana isaayyuu hin haqne. Oromiyaan duruyyuu waan keessa hin jirreef maaster pilaanichi dhimma Oromiyaa irratti waan hundaa'e waan hin taaneef haquu hin danda'an isaan sila. Garuu mootummaan federaalaatis maaster pilaanicha hin haqne. Infaakt mootummaan Finfinnee maal jechaa ture Finfinnee kun Oromiyaa keessaa haa bahu poolisii federaalaa haa ta'u waraanni
Dr. Tsaggaye hala Oromiyaa keessa ture waaye mormiitiif deebii mootummaa kanneen xiinxalaa turan keessa tokkwati yeroo ammaa kanatti waan haaraan mul'ate tokko OPDO yookaan dhaabbata demokiraata uummata Oromoo keessatti hoggana dhaabichaa ka ture obbo Dhaabaa Dabalee taayitaarraa kaasamuudhaan iddoosaa obbo Bakar Shaallee buufamanii jiru. Akkasumas immoo itti gaafatamaan bulchisaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Salamoon Kuchuu bakka sana kaasamanii obbo Bazzu Waqjede bakka buufamanii jiru. Bakka bu'iinsi kun jijjiirama maaliif fiduu danda'a mormii ammataa jiru kana xiqqeessuu danda'a?
Galatoomii namo kuni gaaffii gaariidha. Jijjiiramni aangoo baay'ee wanti ta'e waan jiru natti fakkaatu ani mootummaa Oromiyaa keessatti amma. Wanti jiru paartii OPDO keessatti jijjiiramuma namaati malee namootuma achuma jiran bakka ta'e irraa kaasanii aangoo takka irratti baasanii kaan immoo irraa ari'anii akkanatti jiru kun jijjiirama fooyyessu natti fakkaatu haala seeratiin ta'es miti. Odoo ta'eeyyuu naannoo Oromiyaa keessatti waan hojjetu natti fakkaatu. Kunis haa ta'u.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya gidduun cituusaaf nuuf galchaa jenna rakkooteen nu mudate guutummaasaa wiixata walitti deebina yaada keessan nuuf ergaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesibuukiin keenya immoo afaan oromoo @voanews.com irratti nu argattu bilbilli keenya 202205942 extension 13 tuquun dagatina. sirba kan biraas in afeerra. Oromoo hangafticha Ali Birraa hedduu galateeffannaa gara sooraatti deebina.
Haya lammataa oduur deebi'ee sanitti hima. Namni dawoo baqataa Suudaan kibbaa Malkal keessatti jii dabre fixanii akka gabaas tokkummaa mootummootaatti 25 kadhumat malee 100 fi 20 mammadaa'e. Dahoon suniin akka OCHAN dameen qarqaarsi namaa tokkummaa mootummootaa jedhutti nama 47 itti baqate jari kun hagi guddaan waraan Suudaan kibbaa baqateetiin dhufe. Akka dhaabii tokkummaa mootummootaa baqata qarqaar UNHCR jedhutti rakkoon siyaasaa Burundii ganna xiqqaa keessatti nama 200,500 caal baqachiifte. Hambiin namitti baqatelleen akka oduu himaan dhugaa keessumattuu UNHCR Melissa Flemingitti namni itti gobbate isuma gara Tanzaaniyaa faallee namni achitti baqachuu jira. Namni achitti baqatelleen 100,130 ta'uu jira. Ogeeyyoti fayyaa Ugaandaa dhukkuba haaraa laf dhufee fi qorsa barbaaduu jiran qorsi kan ammoo baddaa biyyi isaanii keessa qorachuu jiran maqaan dhukkuba kana ziikaa baddaan isaan kee barbaaduu jiranilleen ziikaa jedhaniin dhukkubi sun naannoo sunii dhufee jedhaniitiin agi tokkoon keessumattiyyuu qorsa argachuu danda'an jedhaniitiin ogeeyyoti achi barbaaduu jiran baddaan ziikaa Ugaandaa magaala Entebbee keessa jirti bal'oo laf qorannoof yoo hedduu keessatti waan hedduu qorachuun beekaman. Barataan biyya Masrii kaaman barumsa balalii xiyyuuraa Yuunaayitid Isteetsi barate tokko nama pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru Doonaald Tiraamp ijjeesuuf doorsise feesbuukii irratti baasee jedhaniitiin mana murtii baqataa fidaniitiin qorachuu jiranii keessumattuu namni kun gurba ganna 23 Emela Dillin Elisaad jedhanii har'a mana murtii Los Angeles fidaniitiin qorachuu jira. Namni kun gurraan dhalaa 12 qabanii abukaatoon isaa immoo waan balar nan buus hin jennee jedheetiin falmuuf jira. Milishooti kalee mana namni hedduun keessumattuu namni guddaan keessaa wal'aanam keessatti boqotu duudaniitiin nama 15 keessatti fixanii kaleellee miti Edbarraaq jechuun nama dhumat malee hagi guddaan namni dhumat kunin namni afur keessumattuu namni afur kiristaana indii fidani akka bulchooti nagaa yeman jedhanitti jari kunin akkuma kana ol duudeen nama fituu jalqabe oduun irraa qabnu.
را raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, 11,240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti Qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebina. Nagaan bubbulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.